U sredu je u sali Skupštine opštine Gacko održan forum na kojem se govorilo o karcinomu reproduktivnih organa žena i preventivnim merama kojima bi se svest o značaju pregleda podigla na viši nivo. Organizator događaja je Udruženje žena Riječ iz Gacka, koje se ovim predstavilo sugrađanima i najavilo kampanju pod nazivom Budimo korak ispred, koja će trajati do kraja godine. Prema rečima predsjednice Udruženja Anđelke Boljan, namera je da se podigne svest o značaju pregleda, ali i da se napravi akcioni plan u opštini kojim bi se zdravstvena kultura i preventiva podigli na viši nivo.
Udruženje Žene Riječ je osnovano u Gacku u toku prošle godine. U prošloj godini smo radili samo pripremne neke radnje. Evo, od današnjeg dana, 25.3. 26. smo odlučile da izađemo u javnost, da se predstavimo javnosti i na naše veliko zadovoljstvo to radimo u okviru projekta Budi korak ispred. U stvari, danas smo, evo, kako što ste rekli sami, imali prvi forum građana Gacka. Riječ je o prevenciji reproduktivnih organa kod žena. O tome ćemo razgovarati u narednih 9 mjeseci u okviru provođenja javne kampanje vezano za karcinom reproduktivnih organa i vezano za prevenciju oboljelih od karcinoma. Kao što smo malo prije vidjeli na ovom našem forumu, izuzetno smo mi zadovoljni velikim odzivom naših sugrađana koji su bili ovdje na forumu, naravno konstruktivnim idejama koje smo dobili za realizaciju kako ove javne kampanje, tako i nekih drugih naših planova koje imamo da realizujemo, a sigurno s obzirom na učesnike i s obzirom na aktere ovog našeg udruženja, da svakako imamo šta reći u Gacku.
Rekli ste, kampanja će trajati 9 mjeseci, dakle do kraja godine ćete u fokusu imati priču o prevenciji karcinoma ženskih reproduktivnih organa. Šta će ta, u stvari, kampanja sve podrazumevati?
Pa evo, i malo prije na forumu sam rekla da što se tiče ove konkretno javne kampanje, pored ovog foruma, imat ćemo organizovane edukacije građana, građanki Gacka u ruralnom i u urbanom području. Naravno da ćemo putem sredstava javnog informisanja informisati građanke kada će biti te edukacije. Te edukacije će se odnositi i na srednjoškolce, znači učenike završnih razreda srednje škole, svakako će ćemo i njih organizovati u jednu organizovanu tu vrstu edukacija vezano za karcinom reproduktivnih organa i vezano za prevenciju. Naravno, pored tih edukacija mi ćemo imati i određene okrugle stolove, radionice i sve će to ići u jednom osnovnom cilju ove naše kampanje, da donošenje jednog lokalnog akcionog plana od strane Skupštine opštine Gacko, koje će sadržavati neki sistematsko djelovanje za žene na području opštine Gacko, a vezano za ovu tematiku.
Dakle, ovo je danas prvi događaj i početak kampanje. Jeste zadovoljni reakcijom, komentarima?
Naravno, izuzetno zadovoljni. Zadovoljni prije svega odzivom koji smo imali ovdje u punoj sali Skupštine opštine Gacko. Zadovoljni smo učešćem i komentarima naših sugrađana koji su nam dali podršku i vidjeli smo da smo u stvari na pravom putu. Naravno da smo dobili i podršku kabineta načelnika, što nam izuzetno mnogo znači. Imamo podršku sredstava javnog informisanja i idemo dalje i budimo korak ispred. Редактор